Tomorrow Podcast by Workpoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องธุรกิจโลกใหม่ฉบับผู้นำองค์กร X Blue Big บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วง Tomorrow กับ Workpoint Today นะคะเรียบเรียงมาเล่าเรื่องธุรกิจโลกใหม่ฉบับผู้นำองค์กรค่ะซึ่งวันนี้นะคะทาง Tomorrow ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมก้าวไปสู่โลกอนาคตอันใกล้นี้นะคะช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะประเด็นเรื่องของ Metaverse เนี่ยก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วเราก็เห็นบทวิเคราะห์ต่างๆที่ออกมามากมายค่ะนับตั้งแต่มาร์คซักเบิร์กนะคะ CEO ของ Facebook เนี่ยออกมาประกาศค่ะว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อนะคะจาก Facebook ให้เป็น Meta เพื่อเป็นการปลุกกระแสให้โลกเนี่ยเข้าถึงโลกแบบ Metaverse มากยิ่งขึ้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะชวนมองกันไปสู่โลกอนาคตอันใกล้อย่างที่บอกนะคะว่าหลังจากนี้ Metaverse จะเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตของเรายังไงบ้างจะมา impact กับเรื่องของการใช้ชีวิตและตอนนี้เนี่ยเราเห็น case study นะคะหรือว่า case จริงเลยแหละที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะในการก้าวเข้าสู่โลกแบบ Metaverse เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณในฐานะผู้นำองค์กร Metaverse จะสำคัญอย่างไรนะคะและจะสามารถเอาไป adapt ไปปรับใช้กับองค์กรของเราได้ยังไงบ้างวันนี้เนี่ยกอย่าไอรดาพิศวรนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้เราจะไปพูดคุยค่ะกับทางด้าน Blue Big นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับโลกจะไปพูดคุยกับคุณสโรจลาหัสิริ Head of Marketing Transformation and Marketing Strategy Blue Big Group PLC หรือว่าคุณบีนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผมคุณกอย่าครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผม
ค่ะคุณบีคะอันนี้ก็เป็นเทปแรกนะคะที่ทาง Tomorrow กับ Workpoint Today ร่วมกับ Blue Big เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณบีแรปอัพให้เราฟังคร่าวๆก่อนสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้จัก Blue Big ว่า Blue Big คือใครคะ
ได้เลยครับยินดีมากเลยครับก็ Blue Big นะครับ Blue Big Group จำกัดมหาชนนะครับเราเป็น End-to-End Digital Transformation Consulting Firm นะครับหรือว่าเป็นที่ปรึกษาด้านการทำ Digital Transformation นะครับก็คือตั้งแต่ในเรื่องของการวางกลยุทธ์องค์กรนะครับในเรื่องของการปฏิบัติงานต่างๆนะครับหรือว่าพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลนะครับซอฟต์แวร์ AI Big Data รวมไปถึง Marketing Transformation นะครับก็เราก็ปัจจุบันนะครับมีคอนซัลแทนต์นะครับที่มาจากบริษัทระดับ Global เนี่ยกว่า160คนที่พร้อมให้บริการนะครับแล้วก็ลูกค้าของเรานะครับก็เป็นลูกค้าที่มีscale แล้วก็มีความต้องการในการทำ Digital Transformation ก็เป็นบริษัทในเซต100นะครับผมก็ปัจจุบันนี้นะฮะก็มีโอกาสได้เซิร์ฟลูกค้าหลากหลายอินดัสทรีนะครับผมแล้วก็หวังว่าท่านก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เราจะไม่มีส่วนช่วยในการทรานส์ฟอร์มองค์กรไปสู่ยุคของดิจิทัลดิสรัปชันไปด้วยกันครับผม
ประเด็นที่กอย่าแล้วก็พี่บีจะมาพูดคุยกันนะคะก็เป็นเรื่องที่ในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสื่อทุกสำนักเล่นข่าวนี้กันหมดเลยค่ะก็คือเรื่องของ Metaverse นะคะซึ่ง Facebook เนี่ยออกมาประกาศโดย Mark Zuckerberg นะคะว่าตอนนี้โลกของเราเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ Metaverse World แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวให้พี่บีช่วยเล่าความหมายของ Metaverse ให้ฟังกันคร่าวๆอีกสักครั้งนึงก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกันหน่อยความหมายของ Metaverse เนี่ยคืออะไรคะ
ได้เลยครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าในช่วงนี้คำว่า Metaverse เนี่ยฮะก็เป็นอะไรที่เป็นกระแสเป็นเทรนด์มากคือไปหน้าเขาเรียกว่าไปอยู่หน้าข่าวไหนนะครับหรือว่าไปอยู่เทรนด์หรือว่าแม้กระทั่งไปฟังสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดหรือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลเนี่ยก็จะมีคำว่า Metaverse เนี่ยครับ อยู่เต็มไปหมดเลยเรียกได้ว่าเป็นบัสเวิร์ดประจำปลายปีนี้เลยทีเดียวนะครับ Metaverse มาจากไหนแปลว่าอะไรนะครับต้องบอกว่าต้องแยกเป็น2คำก่อนนะครับเมตานะครับแปลว่าคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยให้คำนิยามว่า beyond นะครับหรือว่าเหนือกว่านะฮะเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า meta human นะครับ meta human ก็คืออะไรก็คือ AI หรือว่า virtual human เสมือนจริงนะครับแล้วก็มีคำว่าเมตาเสร็จปุ๊บก็มีคำหนึ่งก็คือคำว่า universe หรือว่าจักรวาล นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเหมือนกับพอมารวมกันมันก็คือแปลว่าถ้าแปลตรงตัวเนาะมันก็แปลว่าจักรวาลที่เหนือกว่านะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับโลกเสมือนนะครับก็เหมือนกับว่ามีอีกหนึ่งโลกที่เขาเรียกว่ารันนะครับหรือว่าหมุนไปตามโลกแห่งความเป็นจริงนะครับก็เป็นคำที่เรียกได้ว่าพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยก็หยิบยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในอเจนดาของบริษัทในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยจาก Facebook First เป็น Metaverse Firstนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วคำว่า Metaverse เนี่ยครับอาจจะไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นนะครับก็เคยมีการ พูดถึงเมื่อนานมาแล้วเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าณขณะนั้นเนี่ยไอ้ศัพท์คำนี้มันยังไม่ได้ป๊อปปูล่าติดหูนะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยมันคือ virtual world หรือว่าโลกเสมือนนะครับจริงๆแล้วเนี่ย อย่างเรารู้จักกับคำว่า VR AR เนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2012-2013 นะครับที่เรามีเครื่องOculus นะครับที่ Facebook ไปลงทุนสมัยนั้นนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้จักกันในนามของvirtual reality นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งมีศัพท์อย่างเป็นทางการในการเรียกโลกเสมือนตรงนี้เนี่ยว่า metaverse นั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องปีนี้นะฮะ Facebook เนี่ยประสบปัญหามาโดยตลอดนะครับที่ผ่านมาในเรื่องของการที่บอกว่าวันนี้กลุ่มคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มเด็กๆเนี่ยไม่ได้เล่น Facebook อีกต่อไปแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าสแตทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลดลงเยอะมากเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามองว่า Facebook เป็นที่ของคุณพ่อคุณแม่นะครับจริงๆพวกเราเนี่ยเติบโตมากับ Facebook เนาะเราตอนที่ Facebook เข้ามาเนี่ยหลายคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของมหาลัยทำงานใหม่ๆนะครับที่เราเล่น Facebook กันสมัยยังมี Farmville ใช่ไหมเล่นปลูกผักเลี้ยงหมูสมัยนั้นอยู่เลยนะครับแล้วก็เติบโตกันมาเรื่อยๆแล้วเราก็อยู่ในนั้นใช่มั้ยครับแล้วเราคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรายังคิดอยู่เลยว่าวันนี้เราเป็นคนรุ่นใหม่อยู่ตลอดเวลานะฮะคน Gen Y ก็คือคนรุ่นใหม่จริงๆมากฮะเราวัยกลางคนแล้วนะครับรู้สึกเจ็บปวดมากผมเจ็บปวดกับคำนี้มากเลยว่าเฮ้ย Gen Y มันวัยกลางคนแล้ว Gen Z ต่างหาก Gen Alpha ต่างหากที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันเขาไม่เล่น Facebook เนี่ยเขาไปอยู่ในโลกของ TikTok ไปโลกของ Gaming Industry นะครับ Gaming Industry เติบโตเยอะมากๆนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ย Facebook ก็เลยต้องคิดหาวิธีว่าเฮ้ยทำยังไงที่แน่นอนว่าองค์กรที่ใหญ่ขนาดนั้นทำยังไงที่จะ sustain ก็คือดึงเอาผู้คนใหม่ๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็มองข้ามไปว่าดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อก่อนที่เรายังไม่มีโซเชียลมีเดียเราก็คิดว่าการติดต่อกันก็คืออยู่ในแอปพลิเคชันแชทใช่ไหมเป็นแบบว่า WhatsApp BB Chat ถัดมามีเริ่มมีโซเชียลมีเดียมี HiFi มี Facebookมี Instagram มา Facebook ก็ไปเทค Instagram มา Facebook ก็ไปเทค WhatsApp มาแล้วก็มีเกือบหมดแล้วแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปอีกแล้วเพราะว่าภาพของโซเชียลมีเดียเวลาที่คนรุ่นใหม่เขาคอนเนคกันเขาไม่ได้คอนเนคกันผ่านโซเชียลมีเดียที่เป็นตัวอักษรเพียงอย่างเดียวแล้วเขาคอนเนคกันผ่านท่าทางในวิดีโอเขาอยู่ในเกมมิ่งเวิลด์นะครับแน่นอนว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาช่วงล็อกดาวน์เนี่ยมันทำให้เกมมิ่งอินดัสทรีเติบโตเป็นอย่างมากเนาะคนเราเล่นเกมเยอะแล้วหนึ่งในจุดสำคัญในนั้นเลยก็คือว่าความเป็นเกมมิ่งเวิลด์เนี่ยมันเหมือนกับเราหลุดไปอยู่ในโลกเสมือนนะครับที่เราสามารถที่จะเป็นตัวอะไรก็ได้เป็นใครก็ได้เราสามารถที่จะทำอาชีพแต่งกายยังไงก็ได้ทำให้เหมือนสร้างตัวตนขึ้นมาเพราะอะไรโลกในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้สนุกเท่าโลกเสมือนไงเพราะในโลกในความเป็นจริงเนี้ยบางทีบางคนเด็กวัยรุ่นบางคนโดนล็อกดาวน์ใช่ไหมบางคนก็แบบว่าเดี๋ยวนี้ที่ไปเที่ยวก็มันน้อยลงเนาะกิจกรรมนอกบ้านก็เริ่มถูกจำกัดมากขึ้นรวมไปถึงลิมิเทชันอะไรหลายๆอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาออกไปข้างนอกแล้วเขาไม่เอนจอยนะครับโลกเสมือนก็อาจเป็นหนึ่งในโลกที่เขาสามารถปลดปล่อยและทำอื่นๆได้อย่างเต็มที่ทีนี้พอมันเรื่องนี้ส่งเสริมกันมาทั้งหมดมันมีเทคโนโลยีหนึ่งครับที่Facebook ก็มองว่าเฮ้ยไอ้เรื่องนี้มันกำลังมาแล้วเขาต้องรีบไปแคปเจอร์นั่นคือเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของบล็อกเชนกับ NFT นะครับหรือว่า Non-Fungible Token นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็บอกว่าเอ๊ะ Metaverse มันก็อยู่มาตั้งนานแล้วการที่เราเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนในเกมใช่ไหมครับเข้าไปอยู่ใน VR หลายๆอย่างแล้วทำไมมันถึงอยู่ดีๆมันถึงมาสำคัญในช่วงวันนี้เพราะว่าเมื่อก่อนในเวลาที่เราเข้าไปใช่ไหมครับมันไม่มีระบบอะไรบางอย่างที่สมมติว่าเราไปซื้อของในเกมเราไปซื้อสกินเนาะเราไปซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมครับแต่ว่าใครก็ได้ก็สามารถซื้อเสื้อผ้านั้นได้ใครก็ได้ก็สามารถซื้อสกินนั้นได้เพราะว่าทรัพยากรในโลกของ virtual นั้นน่ะมันมีอย่างไม่จำกัดเพราะมันไม่มีตัวพิสูจน์ความเขาเรียกว่าความจำกัดของสิ่งนั้นๆ นะครับมันทำให้มันไม่มีมูลค่าอยู่ในนั้นแต่เมื่อมีเทคโนโลยีที่เป็นบล็อกเชนกับ NFT มาแล้วเนี่ยมันสามารถทำให้บอกว่าเฮ้ยคุณไปปุ๊บคุณสามารถซื้อสินทรัพย์อันนั้นได้คุณสามารถซื้อพื้นที่จริงๆที่อยู่ในโลกเสมือนนั้นที่ไม่ใช่พื้นที่จริงๆพื้นที่เสมือนที่เป็นของคุณได้จริงๆมันเหมือนออกโฉนดที่ดินได้มันออกเสื้อผ้าที่เป็นของคุณคนเดียวได้เพราะนั้นแน่นอนครับซัพพลายดีมานด์เนาะยิ่งในเรื่องของซัพพลายมีจำกัดใช่ไหมครับมูลค่าก็สูงมันก็สามารถทำเงินมันกลายเป็นระบบเศรษฐกิจมันกลายเป็นแบบว่ามีการแลกเปลี่ยนมันกลายเป็นสังคมจริงๆเพราะนั้นด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันประกอบร่างกันปุ๊บ นะครับ Facebook เนี่ยมองว่าต่อไปเนี้ยภาพของการเชื่อมต่อกันของสังคมไม่เหมือนเดิมอีกแล้วถ้าเป้าหมายของ Facebook คือการ connect the world ใช่ไหม connecting people ใช่ไหม create relationship เมื่อก่อน relationship create ด้วยการไปเที่ยวกันนอกบ้านไปบ้านเพื่อนถัดมาปุ๊บ relationship เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นในกลุ่มใช่ไหมครับเกิดขึ้นในเว็บบอร์ด community แต่วันนี้ relationship เกิดขึ้นในโลกเสมือนนะฮะเพราะนั้นแล้วถ้า Facebook ยังยืนหยัดในความเชื่อของการสร้าง connectivity หรือเชื่อมต่อผู้คนเข้าด้วยกัน Facebook จึงจำเป็นต้อง move ตัวเองจาก social media platform อย่าง Facebook first กลายเป็นMetaverse first นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของโครงการทั้งหมดของ Facebook นะครับผม
ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเห็นด้วยมากๆเลยนะคะไม่แน่ใจคุณผู้ชมเคยเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยเจอคนคนนี้ในชีวิตจริงเลยหรือว่าเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เจอเขาเลยแต่เรารู้สึกมีความคุ้นเคยกับเขาผ่านการคอนเนคกันผ่านทางออนไลน์โดยที่อาจจะไม่ได้รู้จักกันในชีวิตจริงเลยก็เป็นความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันในยุคนี้นะคะทีนี้การเข้ามาของ Metaverse เนี่ยนะคะเมื่อสักครู่พี่บีก็ฉายให้เราเห็นภาพแล้วเนาะแล้วก็ให้เห็นถึงความเหมาะเจาะของเวลาว่าทำไมถึงจะต้องเป็นตอนนี้ด้วย Ecosystem ต่างๆที่ก็เอื้อในการที่เราจะก้าวเข้าสู่โลก Metaverse แล้วนะคะทีนี้แน่นอนว่าพอมีสิ่งใหม่เข้ามาเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรที่ถูก disrupt ออกไปหรือเปล่าแล้วธุรกิจอะไรบ้างคะที่จะได้รับอานิสงส์จากการเกิดขึ้นของ Metaverse
โอเคครับผมพูดถึงเรื่องของการ disrupt ก่อนแล้วกันเนาะนะครับเมื่อเรามนุษย์ผมมองอย่างนี้ก่อนว่ามนุษย์นะครับทุกคนเนี่ยต่อให้มันมีอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มนุษย์มีจำกัดก็คือเวลาใช่ไหมครับทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันแล้วตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวเลือกของมนุษย์เนี่ยมีเยอะขึ้นมากๆนะครับวันนี้เนี่ยเรามองในเรื่องของการแย่ง market share ไม่ใช่แล้วการแย่งยอดขายการแย่งอะไรไม่ใช่แล้วเราอยู่ในธุรกิจที่เรียกว่าเรากำลังแย่งเวลาหรือเรากำลังแย่ง engagement นะครับลองคิดจินตนาการภาพดูสมมติว่าใน1วันใช่ไหมครับผมตื่นนอนมาตื่นนอน 7:00 น.อาบน้ำแปรงฟัน 8:00 น.ออกไปทำงานใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาบ้านนะฮะมีเวลาตั้งแต่ 6:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.ก่อนที่จะเข้านอนตอน 5:00 น.หรือเที่ยงคืนเนี่ยเรามีเวลาอยู่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับและรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยนะ 4-5 ชั่วโมงนั้นวันนี้เรามีช้อยส์เยอะมากเลยนะครับเรามีช้อยส์ในการเลือกที่จะดูเลือกดูช่อง Workpoint ใช่ไหมครับเราดูรายการวาไรตี้ต่างๆเลือกที่จะเล่นโซเชียลมีเดียเลือกที่จะเล่นเกมเลือกที่จะดู Netflix หรือเลือกที่จะเล่นกับครอบครัวหรือแม้กระทั่งออกไปทำกิจกรรมต่างๆมากมายใช่ไหมครับรวมไปถึงเด็กวัยรุ่นนะตอนนี้ด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยจะเดิมเนี่ยเขาปกติแอคทิวิตี้นอกเหนือจากการเรียนคือการไปแฮงเอาท์กับเพื่อนใช่ไหมครับไปแฮงเอาท์ไปทำกิจกรรมกับเพื่อนไปเข้าสังคมใช่ไหมฮะหรือพาแฟนไปเดทลองจินตนาการภาพว่าเฮ้ยเวลาถ้าเกิดว่าเขามองว่าเวลาที่ไปแฮงเอาท์กับที่ตอนนี้มันน่าเบื่อมันไม่มีอะไรที่แปลกใหม่หรือมันไม่มีอะไรที่เสริมประสบการณ์แล้วเขาย้ายเวลานั้นมาอยู่ในเมตาเวิร์สแทนนะครับแปลว่าสินค้าที่โดนแย่งเวลาหรือกำลังที่จะทาร์เก็ตเอนเกจเมนต์ในช่วงเวลาว่างของเขานั้นๆเนี่ยโดนดิสรัปหมดเลยนะครับโลกแห่งเอนเตอร์เทนเมนต์โลกแห่งการผมเรียกได้ว่าโซเชียลคอนเนคชั่นอินดัสทรีละกันธุรกิจใดก็ตามที่เสริมสร้างให้เกิดสังคมนะครับเกิดการรวมตัวนะฮะเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นแบบเราไปในเรื่องของเกมเซ็นเตอร์สวนสนุกใช่ไหมครับสถานที่แฮงเอาไปห้างอย่างเงี้ยนะครับไปหรือว่าไปแอคทิวิตี้ไปลานโบว์ลิ่งเนี่ยลานสเก็ตแม้กระทั่งโรงภาพยนตร์มีสิทธิ์นะครับที่จะโดน disrupt เพราะว่าลองจินตนาการดูนะฮะวันนี้เนี่ยเรามีคอนเสิร์ต Travis Scott นะครับที่ถูกจัดใน Fortnite นะฮะมีแฟชั่นโชว์ Valentino ที่จัดเดินแฟชั่น Spring and Summer ในเกม Animal Crossing นะครับหรือว่าบาลองซิอาก้าอย่างเงี้ยสร้างเกม Afterworld ขึ้นมาเราไม่ต้องไปดูแฟชั่นโชว์แล้วเราไม่ต้องไปดูคอนเสิร์ต Travis Scott แล้วที่จะเดิมที่เราต้องไปอ่ะ Impact Arena ไปโอ้โห Travis มา Impact แตกแน่นอนนะครับเราไปเอาเป็นว่าไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ๆแล้วกันแต่เราจอยเข้าไปคอนเนคเข้าไปใน Metaverse จ่ายแล้วก็เราก็สวม VR แล้วเราก็ enjoy กับเพื่อนเราทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเราแบบว่าเฮ้ยอยากจะเต็มที่นู่นนี่นั่นก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะว่ามันคืออยู่ในโลกเสมือนแล้วคุณก็สามารถ enjoy experience คุณสามารถดูภาพยนตร์มาเวลเรื่องใหม่พร้อมกันกับคนทั่วโลกได้ทันทีเดี๋ยวจะอยู่ในประสบการณ์เต็มที่แล้วกลับมาปุ๊บก็ถึงบ้านเลยไม่ต้องเดินทางฝ่ารถติดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปลำบากเข้าห้องน้ำตอนไปดูคอนเสิร์ตก็ลองจินตนาการดูว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้ว experience จริงๆอ่ะ ด้วยอุปกรณ์ด้วยหลายอย่างมันสามารถทำได้ขนาดนั้นเนี่ยก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับว่าธุรกิจที่เป็นในเรื่องของ entertainment กับ social connection อาจจะโดน disrupt นะครับนี่พาร์ทหนึ่งเนาะจริงๆในโลกเหนือจากเรื่องของโลกเสมือนแล้วเนี่ยจริงๆ metaverse นะครับหรือว่าการจำลองโลกเสมือนขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยมันยังถูกนำไปใช้ในหลายๆ use case ด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นว่าเราสามารถไปจำลองสถานการณ์ในการรันมันเหมือนเกมซิมูเลชันนะครับไม่แน่ใจคุณกอย่าเคยเล่นเกมพวกสร้างเมืองไหม The Sim
ตีมฮอสต
์สตาร์ใช่ไหมครับใช่ไหม
ใช่แต่ก่อนทุกคนต้องเล่น
ใช่ทุกคนต้องเล่นใช่ไหมครับแล้วผมเอนจอยมากเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบเกมทีมฮอสพิทอลทีมปาร์คที่สร้างสนุกแล้วก็นั่งดูคนเล่นนู่นนี่นั่นลองจินตนาการเมตาเวิร์สว่าวันนี้ถ้าคุณสมมติว่าคุณจินตนาการคุณกำลังจะสร้างห้างคุณกำลังจะสร้างสวนสนุกคุณกำลังจะสร้างฟิสิกอลเวิลด์หรือจัดตั้งโรงงานจัดตั้งออฟฟิศอะไรบางอย่างแล้วคุณมีโอกาสที่สามารถที่จะรันมันอยู่ในโลกเสมือนเพื่อทดสอบแล้วสามารถฟาสต์ฟอร์ดว่าในอนาคตเนี่ยเครื่องไหนจะเสียก่อนคนจะเดินมาตรงนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บคนจะเดินไปตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคุณสามารถสร้างโลกเสมือนที่สามารถที่จะจำลองการเปิดจริงๆโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนเป็นพันพันล้านในการสร้างสวนสนุกขึ้นมาใหม่แล้วก็มาลุ้นกันว่าเฮ้ยสรุปไอ้ที่นี้คนไม่เดินไปเลยเครื่องเล่นนี้คนไม่โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถทำได้ก่อนเลยนะถูกไหมครับแล้วมันก็จะแบบเปลี่ยนเป็นโลกของผมเรียกง่ายว่าSimulation World เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วได้อานิสงส์สำหรับธุรกิจด้วยที่จะ Testing ก่อนที่จะลงทุนสร้างบน Physical World จริงๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับโหมันมี Opportunity หลายอย่างมากๆเลยนะครับ
ค่ะยิ่งพูดเนี่ยคือก็อยากคิดว่าถ้าเราคุยกันก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันไกลตัวมากมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราจะมาทำอะไรกันอยู่แต่ที่บ้านแล้วใส่อุปกรณ์บางอย่างหรือเข้าไปในโลกเสมือนความรู้สึกมันไม่ได้อะแต่ว่าพอมันมีโควิด2ปีที่เราเจอเนี่ยเรารู้เลยว่าบางครั้งเราเองนี่แหละกลับไม่อยากจะออกจากบ้านด้วยซ้ำนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการทำอะไรต่างๆผ่านออนไลน์มันสะดวกเราไม่ต้องเสียเวลาโดยเฉพาะเมืองที่รถติดอย่างกรุงเทพมหานครก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าอยากอยู่บ้านมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้ในต่างประเทศเองเริ่มมีการที่จะนำร่องนะคะในการนำ Metaverse ไปใช้จริงหลากหลายอุตสาหกรรมแล้วไม่ว่าจะเป็นแวดวงเทคโนโลยีใช่ไหมคะยานยนต์ศิลปะล่าสุดเท่าที่ก้อยตามคือจัสตินบีเบอร์ประกาศจัดคอนเสิร์ตผ่าน Metaverse ค่ะตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ยการนำ Metaverse ไปใช้ในเคสจริงๆเกิดขึ้นที่ไหนแล้วบ้างคะ
ก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่าง Microsoft เองเนี่ยที่เขาเองก็พยายามผลักดันในเรื่องของ collaboration platform เนี่ยเขาก็พยายามที่จะ introduce ในเรื่องของ enterprise metaverse enterprise metaverse ก็คือวันนี้เรามี Microsoft team ใช่ไหมครับเรามี Microsoft ที่ใช้ทำงานร่วมกันอยู่แล้วเนาะหลายอย่างนะครับพอเขา launch ตัวนี้ขึ้นมาแปลว่าอะไรเราก็สามารถที่จะสร้างโลกเสมือนในการประชุมก็คือเป็น new collaboration workplaceนะครับลองจินตนาการว่าเรามีออฟฟิศในโลกแห่งความเป็นจริงและออฟฟิศโลกเสมือนก็คือวันนี้เนี่ยสมมติว่าเราเข้าออฟฟิศโลกจริงแต่พอเรา work from home ปุ๊บเราไปเข้าออฟฟิศโลกเสมือนเราสามารถไปคุยกับพนักงานแผนกนี้เราดึงข้อมูลมาพูดคุยกันได้เลยในนั้นนะครับแล้วก็เหมือนประชุมการผ่าน virtual ไม่ต้องแบบคือไม่ต้องผ่านอย่างเงี้ยฮะ Microsoft Teams หรือว่าผ่านกล้องที่เป็น interact แบบนี้แต่ว่าเรามีลูกเล่นต่างๆมากมายเราขึ้น flip chart เราเขียนกระดานได้ทันทีโดยใช้ตัว VR ตรงเนี้ยซึ่งตอนนี้มันมีคอนโทรลเลอร์ที่มือเราด้วยเนาะเราก็สามารถที่จะดึงไฟล์ดึงนู่นคือมันเสริมการ interaction กันในที่ทำงานกันแม้กระทั่งตอนอยู่บ้านนะครับอันเนี้ยก็เป็น use case นึงของตัวMicrosoft นะครับหรือว่า BMW เองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ Metaverse ของตัวเองขึ้นที่ชื่อว่า Joytopia นะครับที่เราสามารถที่จะสร้างอวตารแล้วก็สามารถที่จะพาในเรื่องของรถ BMW เนี่ยไปทัวร์ในที่ต่างๆได้นะครับไปสร้างมอเตอร์โชว์ของตัวเองรวมไปถึงการสร้าง Virtual Factory เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทนึงของธุรกิจยานยนต์นะฮะและจริงๆแล้วเนี่ยเคสนึงที่ผมสนใจมากที่สุดเลยก็คือในเรื่องของพวก Luxury Branding ต่างๆที่เข้าไปอยู่ในโลกของ Metaverse นะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกมมิ่งอินดัสทรีนะผมสนใจอันนี้มากเพราะว่าพาร์ทนึงเลยเนี่ยเราไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าเมื่อก่อนถ้าเราเล่นเกมเนี่ยเราซื้อของใช่ไหมครับเราจะซื้อสกินยุคแรกๆต้องยุค Ragnarok ถ้าจำไม่ผิดนะครับย้อนกลับไปนานมากเลยเป็น10ปีแล้ว Ragnarok นี่คือเกมMMORPG นะครับที่ดังมากๆในหมู่วัยรุ่นสมัยนั้นคือมีเด็กมีข่าวเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินจริงซื้อนะครับ ซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นอินสไปเรชั่นแรกๆเลยหลายคนบอกเฮ้ยเล่นเกมต้องใช้เงินจริงซื้อทำไมใช่ไหมกินก็ไม่ได้เอามาใส่เอามาใช้เลยในโลกของความจริงไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันมีคุณค่าผมเรียกว่ามันมีคุณค่าทางอีโมชั่นนะครับ ผมคิดว่าเมตาเวิร์สเนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอีโมชั่นอลแวลูจะเกิดเพราะในวันนี้ครับเราจินตนาการว่าเราใส่เสื้อผ้าใช่ไหมครับใส่เสื้อผ้าจริงฟังก์ชันของมันก็คือสวมใส่เพื่อทำไมรักษาความอุ่นใส่ยูนิฟอร์มแต่การเสื้อผ้ามีแบรนด์มีดีไซน์มีลายหรือว่าเราเดินไปปุ๊บโหใส่แบรนด์นอตใส่แบรนด์นี้มาด้วยหูสนิกเกอร์ใส่ยี่ห้อนี้มาด้วยหรือมันบ่งบอกถึงอีโมชั่นแวลูด้านสเตตัสเช่นเดียวกันครับในโลกของเกมวันนี้สกินอย่างเช่นสกินในเกมวันนี้มันมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นเช่นเดียวกันครับแล้วเรา spending ทำไมก็มันมี emotion value ถ้า metaverse เป็นที่ที่มีวัฒนธรรมมีผู้คนมี status มีการปฏิสัมพันธ์กันสินค้าประเภท luxury ก็จะขายได้ในนั้นนะครับอย่างเช่นหลายครั้งที่แบรนด์อย่าง Louis Vuitton หรือ Gucci ไปออกสกินในเกม Fortnite เงี้ย Louis Vuitton ใช่ไหมโอ้โหสกินนึงเป็นหมื่นเลยซื้อทำไมมันไม่เหมือนก็ Fortnite เป็นเกมที่มีคนเล่นเป็นหลักล้านคนแล้วถ้าหลักล้านคนเล่นพร้อมเราแล้วเห็นเราปุ๊บมีสกินหลุยส์วิตตองก็จะทักมาแล้วเฮ้ยคูลสกินโบรอะไรอย่างเงี้ยนี่อ๋อก็แบบ
เราก็จะโอเคนี่คือแบบการแสดงสถานะของเราเนาะว่าเราแบบมีแบบเป็นการบริโภคเชิงสัญญะละกันในโลกที่มันเสมือนจริงใช่ไหมคะ
ใช่หรือก็จะมีการส่งสกินจีบสาวใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเราซื้อเขาเรียกอะไรนะซื้อของให้ผู้หญิงนะซื้อของแม่ผู้ชายซื้อของแล้วก็ภูมิใจเดี๋ยวนี้ไหมเธอซื้อสกินนี้ให้หน่อย ใช่ไหมครับมันก็มีในมุมนั้นเพราะนั้นเนี่ยแบรนด์ที่เป็นแฟชั่นแบรนด์ที่เป็นลักชัวรี่ที่มีเรื่องของ emotional value การแสดงทางสัญญาผมคิดว่าในโลกของ metaverse น่าสนใจมากๆ นะครับแล้วก็ลองจินตนาการดูว่าสมมติวันนี้มันก็ก้าวไปถึงเรื่องของ gaming industry และซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันจะใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าวันนี้การเล่นเกมของเด็กทุกวันนี้มันไม่ใช่ play to win คำว่า play to win คือเล่นแล้วก็ได้สกอร์ได้คะแนนใช่ไหมครับแต่วันนี้เด็กเล่นเกมเพื่อ play to earn ครับเล่นแล้วได้เงินเกมในพวกเกมไฟล์หรือว่าในที่รันอยู่ในระบบ decentralized ต่างๆเนี่ยหรือเราเรียกว่าเกมไฟล์เนี่ยคือเราสามารถที่จะเข้าไปเล่นนะครับแล้วก็เหมือนกับขุดเหรียญเลยฮะคือในเชิงเทคนิคเนาะก็คือเข้าไป contribute ให้กับsociety นั้นๆทำให้มูลค่าของเหรียญมันเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อเรายิ่งเล่นมากขึ้นเราสร้างโลกสร้างตัวละครสร้างสินทรัพย์ต่างๆเสร็จปุ๊บพอคนเกมนี้มันดังมากขึ้นคนเล่นมากขึ้นทรัพยากรมีจำกัดก็เกิดมูลค่าใช่ไหมก็ซื้อขายก็มีเด็กหลายคนอนาคตเนี่ยมันก็จะมีการเข้าไปเล่นเกมแล้วก็สร้างสินทรัพย์เหล่านี้มาขายเป็นเงินจริงๆอาจจะทำรายได้นะครับแล้วก็ถ้าลองจินตนาการว่าเด็กยุคต่อไปแล้วกันไม่เจอเพื่อนในโลกจริงละอยู่ในเกม spending ในเกมใช่ไหมครับเงินที่เขาเคยใช้ในโลกของความเป็นจริงเขาไปซื้อคริปโตเขาไปเทรดคริปโตแล้วไปทำเงินในคริปโตแล้วใช้เงินนั้นซื้อของเขาเรียกว่าซื้อของปรนเปรอความสุขตัวเองในนั้นแปลว่า spending แต่เดิมของ luxury brand ที่เขามาซื้อสนีกเกอร์ใส่โลกความจริงเขาไปซื้อสกินราคาเป็นหมื่นเป็นแสนในโลกของเกมไฟล์หรือว่าในโลกของ metaverse เนี่ยluxury brand ก็คิดแหละเพราะว่ามันนี่คือโอกาสนี่คือการแสดงถึง luxury status ของเขาในมุมของโลกยุคใหม่นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเรื่องของอาร์ตก็มีนะครับอย่างให้ดูในเรื่องของแพลตฟอร์มบริษัทงานประมูลที่ชื่อ Sotheby's นะครับถ้าเรียกผิดขออภัยด้วยนะครับก็มีการเขาเรียกว่างานจัดแสดงโชว์นะครับแพลตฟอร์มประมูล NFT นะครับภายใต้ Metaverse นะครับซื้อขายเป็นเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ก็โล่งเหมือนกันเมื่อก่อนเราไปงานศิลปะใช่ไหมครับงานศิลปะคุณค่าในเชิงฟังก์ชันก็อาจจะน้อยนิดนึงแต่มันมีคุณค่าทางใจคุณค่าทางของสะสมมันคุณค่าเฉพาะกลุ่มเราถึงยินดีซื้อศิลปะราคาแพงๆมาเก็บเอาไว้นะครับเมื่อก่อนศิลปะต้องเป็นฟิสิคอลเดี๋ยวนี้ศิลปะอยู่ในรูปของดิจิทัลแน่นอนว่ามันก็กลายเป็นอีกหนึ่งระบบเศรษฐกิจนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นประมาณนี้แล้วกัน use case คือมันมีอะไรอีกเยอะมากๆนะครับที่สามารถที่จะก่อให้เกิด opportunity อีกหลายๆแบรนด์ได้เหมือนกันนะครับ
ค่ะ เราเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าเคสที่ต่างประเทศเกิดขึ้นจริงเนี่ยในการนำ Metaverse ไปใช้เพื่อให้เข้ากับแบรนด์ตอนนี้แบรนด์ต่างๆก็ขยับมากขึ้นแล้วนะคะให้ตัวเองเนี่ยมีตัวตนเนาะในโลกเสมือนมากขึ้นอันนี้เมื่อสักครู่กอย่าฟังมานะคะแล้วรู้สึกเลยว่าหรือเราจะเป็นคนตกยุคไปแล้วเพราะว่าถ้าจะให้มาซื้อในเกมไม่อยากได้คือสมมติซื้อ Luxury Band ก็อยากได้กระเป๋าเป็นใบอยากได้เสื้อเป็นตัวเอามาไว้ใส่นะคะใครจะมาซื้อในเกมให้ตอนนี้บอกว่ายังขอไม่รับแต่ว่ามันสักครู่นี้มีประเด็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเนาะก็คือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมคะจากการประมูลงานอาร์ตซึ่งจัดในรูปแบบแบบเมตาเวิร์สด้วยแล้วก็ใช้คริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้ในการประมูลตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหม่เหมือนกันค่ะอย่างคริปโตเคอเรนซีเนาะแล้วก็เมตาเวิร์สเนี่ยค่ะมันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะเบลนด์อินหรือว่าผสมผสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ยังไงบ้างคะ
ครับผมโอเคนี้ก็จะเป็นเรื่องเทคนิคอลนิดหน่อยนะครับก็คือในเรื่องของเวลาที่เราทำเมตาเวิร์สหรือว่าเราเขียนจักรวาลขึ้นมาเนาะผมเรียกว่าเมตาเวิร์สมันเราสร้างจักรวาลขึ้นมานะครับ Facebook ก็สร้างจักรวาลขึ้นมาอีกอันนึงนะครับแล้วก็อย่างเกมที่เป็นเมตาเวิร์สเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในอีกจักรวาลนึงบางคนก็จะเขียนอยู่บน Ethereum platform บางคนก็เขียนจักรวาลอยู่โดยใช้หลักการของบล็อกเขียนขึ้นมาบนบล็อกเชนนะครับแต่ว่าเราสร้างเคอร์เรนซีของตัวเองขึ้นมาอย่างเช่นในเรื่องของมานาซึ่งเป็นคริปโตเคอร์เรนซีหนึ่งนะครับเขาก็เป็นสกุลเงินที่ใช้งานอยู่ในแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Decentraland นะครับ Decentraland เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นเหมือนกับพื้นที่บนโลกเสมือนใน Universe นั้นเขาก็สร้างขึ้นมาใช่ไหมครับทีเนี้ยมันก็เหมือนกับสกุลเงินผมเทียบภาพแบบนี้ดีกว่าคุณกอย่ามันเหมือนกับทุกวันนี้เด็กคนนึงที่เกิดมาครับเขาถือ 2 ID เนาะนะฮะID แรกก็คือบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตหรือว่า whatever ID นะครับ ID ที่2เนี่ยก็คือ Apple ID Google ID Facebook ID ใช่ไหมที่เราใช้ล็อกอินในที่ต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยพอ ID นั้นเรามีนี่คือเหมือนกับที่ที่ระบุตัวตนใช่ไหมครับสมมุติเราเปิดมาขึ้นมาใน Facebook ID เรามี Facebook profile Facebook สร้าง Metaverse ของตัวเองขึ้นมาภายใต้ระบบของ Meta นะครับสร้างคลิปเหรียญขึ้นมาสร้างกฎเกณฑ์สร้างอะไรคนที่ถือ ID นี้ก็จะเป็นประชากรสมาชิกในประเทศ Facebook แล้วกันในประเทศ Meta ของ Facebook นะครับดังนั้นแล้วเนี่ย Facebook ปัจจุบันก็มีผู้ใช้นะครับหลายร้อยล้านหลายแบบหลักร้อยล้านคนทั่วโลกใช่มั้ยครับเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ย100ล้านคนนี้ Facebook พี่มาร์คบอกว่าประกาศว่าต่อไปนี้เขาจะใช้เหรียญนี้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันภายในนี้นะครับแล้วก็ประกาศว่าโอเคนะตอนนี้เนี่ยคุณจะมีโลก1 2 3 4 5นะครับคุณมีกิจกรรมให้ทำนู่นนี่นั่นทีเนี้ยสมมุติว่าเราอยากจะเข้าไปซื้อของใช้จ่ายอะไรเนี้ยเราก็ต้องใช้สกุลเงินตัวเนี้ยที่รันบนแพลตฟอร์มนั้นเพื่อทำไมครับเพื่อไม่ให้เกิดการโกงขึ้นนะครับเป็นเคอร์เรนซีที่เขารับได้อยู่ในนั้นทีนี้ก็จะมีอีกโลกนึงนะครับสร้างขึ้นมาอีกแล้วผ่านทาง ID อีก ID นึงผมสมมุติว่าเป็น Tencent แล้วกัน Tencent นี่ก็คือฝั่งจีนก็สร้าง Metaverse ของ Tencent ขึ้นมาใช่ไหมครับ Tencent ประกาศว่าโอเคงั้นฉันขอรับเป็นเหรียญอันนี้แล้วกันนะครับมันเหมือน2ประเทศเลยครับถ้าเราจะซื้อสินทรัพย์ตรงนี้แล้วโอนถ่ายย้ายไปตรงนี้เนี่ยแน่นอนเหรียญถ้าเราจะไปใช้ตรงนี้ก็ต้องมีการแบบแลกเปลี่ยน currency กันก็คือเป็นพวกcrypto exchange นะครับเหรียญก็จะมีมูลค่าขึ้นลงตามเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆเรานึกออกใช่ไหมครับมันก็จะมีค่าเงิน
เหมือนสกุลเงินปัจจุบันเนี่ยแหละใช่ไหมคะที่เวลาแลกไปแลกมาก็แล้วแต่ว่าสกุลเงินอีกประเทศหนึ่งตอนนี้เราจะไปแลกได้เท่าไหร
่ใช่ครับก็แล้วสกุลเงินมันแข็งมันอ่อนก็เกิดจากอะไรเกิดจากระบบเศรษฐกิจใช่ไหมครับเกิดจากความต้องการค่าเงินนั้นๆถูกไหมฮะมันรันเป็นเหมือนกับระบบอีโคโนมิกเลยอะเศรษฐกิจโลกเสมือนอย่างนี้เลยกว่าครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยคริปโตเคอเรนซีจึงเติบโตควบคู่ไปกับโลกเมตาเวิร์สเพราะว่ามันคือเคอเรนซีที่ถูกใช้อยู่ในระบบบล็อกเชนซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับที่เมตาเวิร์สกำลังรันอยู่บนนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าถ้าวันนี้เราเกิดมาพร้อมกับ2 ID เรามี ID แห่งโลกความจริงและ ID โลกเสมือน2ตัวตนนี้เราก็มีวิธีการใช้จ่ายวิธีการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามที่มันค่อนข้างแตกต่างกันแล้วในฐานะผู้นำองค์กรหรือผู้ประกอบการเองเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจใช่ไหมครับว่าดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ย ต่อไปมันจะกระทบกับธุรกิจเขาอย่างไรบ้างนะครับ
ค่ะ
หรือมันต้องเอาเงินไปลงทุนในคริปโตอะในแง่ของการ invest ในอนาคตเราอาจจะบริษัทอาจจะไม่ได้เอาเงินสำรองไปลงทุนในหุ้นในกองทุนในพันธบัตรแล้วที่ลงทุนในคริปโตไหมลงทุนในเบ็ดในระบบเศรษฐกิจของ Metaverse นี้ไหมไปซื้อที่ดินด้วยเหรียญคริปโตที่อยู่ใน Universe อันนี้ที่คิดว่าเดี๋ยวต่อไปคนจะเล่นเยอะแล้วมูลค่าที่ดินจะสูงขึ้นเป็นการเก็งกำไรของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในโลกดิจิตอลดีไหมมันโลกมันก็เริ่มแบบเปลี่ยนไปเป็นประมาณนี้แหละครับ
ค่ะอันนี้ถ้าสมมติก้อยลองมองไปไกลกว่านี้นิดนึงมองไปในอนาคตสัก20ปีข้างหน้าแต่ว่า20ปีก็เร็วเกินไปที่จะคาดการเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วเนาะมันคงไม่มาแทนโลกที่ความเป็นจริงสักขนาดนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าในอนาคตเราแบบตื่นเช้ามาอยู่ที่บ้านแล้วเราไปทำงานในโลกเสมือนเดินไปทักทายเพื่อนในโลกเสมือนมันจะมาแทนกันขนาดนั้นหรือมันแค่จะเป็นอีกออปชันนึงเหมือนทุกวันนี้ที่เรามีสื่อทีวีด้วยมีสื่อออนไลน์ด้วยควบคู่ขนานกันไปแบบนั้นมากกว่าใช่ไหมคะ
ผมก็คงไม่กล้าฟันธงครับเพราะว่า3ปีที่แล้วเนี่ยก่อนมีโควิดถ้าผมบอกคุณกอย่าว่าต่อไปเนี้ยคนจะประชุมอยู่บ้านกันด้วยผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์อย่างเดียวไม่มีใครเชื่อผมนะหรือย้อนไป5ปีข้างหน้าย้อนไปแบบ10ปีที่แล้วก็ได้ครับผมจะบอกว่าต่อไปนี้แม่ค้าขายหมูปิ้งอ่ะจะรับเงินด้วยระบบ QR
ตอนนั้นเราคงคิดไม่ออกจริงๆค่ะก็เหมือนกันเนาะเรานั่งอยู่วันนี้เราจะให้เรามองอนาคตไปว่า Metaverse จะเข้ามาแทนมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ถูกต้องไหมคะเราไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ทิ้ง
เราผมก็คิดว่าตอนนั้นถ้าเราพูดอย่างนั้นเราคงโดนหัวเราะนึกออกใช่ไหมครับเช่นเดียวกันตอนนี้เราก็คงไม่รู้ว่าแล้วมันจะมาจริงไหมมันจะมาแทนจริงไหมมันมีสิทธิ์ทั้งเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับก็อย่างที่ผมบอกปัจจัยทางด้านฮาร์ดแวร์ความเข้าถึงฮาร์ดแวร์นั้นๆนะครับความเชี่ยวชาญของคนในการที่จะพัฒนาโลกนั้นๆเนี่ยให้มันเสมือนจริงมากที่สุดนะครับหรือว่าการจัดการ govern รวมไปถึงบรรดากฎหมายต่างๆที่อาจจะบล็อกให้มันเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับอย่างผมเคยบอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมสนใจและจับตาดูมากๆในเรื่องของ Metaverse มันมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของประสบการณ์เสมือนจริงว่ามันจะเหมือนจริงแค่ไหนมันจะถนัดเท่ากับการเจอคนจริงๆไหมนะครับเพราะว่ามนุษย์เราอะครับอย่างที่ผมบอกว่า experience first เนาะ experience before technology นะครับประสบการณ์มาก่อนเทคโนโลยีเสมอเทคโนโลยีบางอย่างถ้ามันไม่สะดวกต่อชีวิตแล้วเราใช้แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยากกว่าเดิมเราจะไม่ใช้มันใช่ไหมเราจะลองครั้งเดียวแล้วเราก็จะไม่ใช้มันแล้วนะครับ อย่างที่สองก็คือในเรื่องของการ governance ของพี่มาร์คหรือว่าคนที่ run universe นั้นพูดง่ายคือพระเจ้าของโลกใบนั้นมีความสามารถในการจัดการโลกได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมฮะวันนี้เรื่อง fake news
มีโลกหลายใบมากเลยนะคะ
ใช่เอาโลกปัจจุบันเนี่ยเฟคนิวท็อกซิกใช่ไหมความรุนแรงการเหยียดเพศบูลลี่อะไรต่างๆมากมายในเรื่องของธรรมาภิบาลในการจัดการอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเรามีแค่ตัวอักษรเดี๋ยวนี้เราปฏิสัมพันธ์กันตัวจงเป็นๆได้แล้วโอ้โหมันจินตนาการไม่ออกว่าเขาจะนะครับรันหรือว่าจัดการยังไงเนี่ยผมเรื่องที่สองมันก็สำคัญมากว่าพระเจ้าของแต่ละยูนิเวอร์สผมเรียกเป็นพระเจ้าแล้วกันเพราะเขาสามารถคอมแมนด์ทุกอย่างพระเจ้าจะมีดำริในการรันยูนิเวอร์สนั้นจนมีคนแฮปปี้ที่จะอยู่ในนั้นมากพอหรือเปล่านะครับ
น่าสนใจ
อันดับที่อันดับที่3ก็คือผมเรียกเป็นแบบหนังมาร์เวลเลยละกันคือมัลติเวิร์สการเชื่อมต่อกันของยูนิเวอร์สต่างๆมันจะทำได้อย่างไร้รอยต่อไหมเพราะคงไม่มีใครอยากอยู่แค่ประเทศนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งไปจนตายเนาะ
ค่ะ
ครับการอาศัยอยู่บนข้ามแพลตฟอร์มข้ามจักรวาลแน่นอนว่าถ้า universe แต่ละ universe มันสามารถเชื่อมกันได้วันนี้เนี่ยเรายังค้นพบว่าความยากในการข้ามแพลตฟอร์มมันยังมี barrier อยู่เนาะมันยังยากอยู่อย่างเช่นเราจะย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยมันก็ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมากมายถ้าอนาคตเนี่ยทุกคนพยายามที่จะล็อกตัวเองก็คือเฮ้ยถ้าคุณอยู่จักรวาลชั้นเนี่ยของที่คุณได้อะไรก็ตามที่คุณทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาคุณไม่สามารถโอนถ่ายไปยังจักรวาลใหม่ๆได้นะเพราะฉันจะไม่ให้อ่ะมันก็ต้องมาดูแล้วว่าแบบนี้มันจะยั่งยืนมันจะตอบโจทย์ไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการต่อสู้ของ Metaverse จะจบลงที่มันเป็นแบบ The Matrix หรือ Ready Player One นะครับก็คือมีโลกหนึ่งโลกที่ทุกคนเล่นอยู่บนโลกนี้ไปเลยแล้วก็ทำได้ทั้งหมดไปเลยอันเนี้ย ก็มองได้ยากมันเป็นได้ทั้งทุกรูปแบบเหมือนกันเพราะนั้นผมคิดว่าต้องจับตาดูให้ดีครับว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยโดยเฉพาะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าวันที่ Gen Z หรือ Gen Alpha คือเด็กรุ่นนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังซื้อหลักนะครับเป็น1ใน4ของกำลังซื้อหลักของประเทศของโลกเราต้องดูว่าเขาอยู่ที่เดียวกับเราหรืออยู่ที่ใหม่ไปแล้วแล้ววันนั้นในฐานะผู้ประกอบการในฐานะคนที่ต้องแน่นอนว่าต้องสร้าง sustainable business เนาะคือเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะทำรายได้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะตามคนรุ่นใหม่ทันหรือเปล่าหรือจะมีธุรกิจที่คนรุ่นใหม่สร้างขึ้นมาอยู่บน metaverse บนที่ที่เขาอยู่แล้วทำเงินจากตรงนั้นแล้วก็มากิน market share แล้วก็ disrupt เราไปนะครับ
ค่ะตรงนี้น่าสนใจมากนะคะก็อยากขออนุญาตถ้าเราคาดการโลกจริงไม่ได้เนี่ยเราอาจจะลองคาดการเฉพาะพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กแล้วกันคือตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรเนี่ย Facebook พยายามจะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะให้ก้าวทันไม่ว่าจะเป็นIG เขามี Story ทำ Story เนาะกับ Messenger มี Libra ใช่มั้ยคะที่เป็นสกุลเงินของตัวเองแล้วโอกาสในการที่ Metaverse จะปังสำหรับ Facebook เนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนแล้วมีโอกาสมั้ยคะที่อาจจะแป๊กก็ได้สำหรับโลก Metaverse ใน Facebook อ่ะค่ะ
ก็ตอบยากเหมือนกันเนาะ Libra ก็แป๊กเพราะว่า Libra ก็แป๊กเพราะว่าประเทศไม่ยอมประเทศอื่นไม่ยอมคนก็เริ่มถอนไปเรื่อยๆเนาะมันก็ติดเรื่อง regulation ใช่มั้ยครับ
ค
่
ะ
ก็บอกว่าพี่มาร์คเนี่ยโดนหนักมากแก2 3ปีแล้วปีชงแกเลยมั้งเพราะนั้นผมยังแซวเลยว่าโอ้แกหน้ามาแกชงที่วันเล็กๆเนาะแบบโดนทุกดอกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่มาร์คเนี่ยมี question ตัวโตๆเรื่องของธรรมาภิบาลเกี่ยวกับเรื่องของ fake news แล้วก็การจัดการ hate speech หรือ toxic อะไรอย่างเงี้ยมานานแล้วรวมไปถึงเรื่องของ privacy นะครับซึ่งแกก็เพิ่งประกาศเนาะว่าแกใน metaverse แกจะไม่จับใบหน้าเก็บข้อมูลใบหน้าคนเพื่อแบบให้คนรู้สึกว่าแบบเออ safe ที่จะเข้ามาเล่นเนาะอย่างที่บอกเช่นเดียวกันครับว่าMetaverse ตอนนี้ใครเร็วใครได้นะครับปลาใหญ่ที่เร็วจะที่สร้างโลกที่สมบูรณ์ที่สุดขึ้นมาก็จะกินรวบแน่นอนว่าถ้าคนยังไงก็ตามมนุษย์อ่ะก็คนรุ่นใหม่เนาะการเล่นโซเชียลมีเดียเขาต้องมีโซเชียลมีเดียของเขาอยู่แล้วสังคมของเขาอยู่แล้วสังคมเขาปัจจุบันเขาจะย้ายไปอยู่ใน Metaverse แต่เป็น Metaverse ยี่ห้อไหนเรามาดูกันอีกทีนึงมันจะเป็นค่ายจาก Tencent หรือเปล่ามันจะเป็น TikTok Metaverse หรือเปล่าจะเป็น Amazon จะเป็น Microsoft หรือจะเป็น Meta ซึ่งก็ต้องมาดูกันอีกทีเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่า challenge ใหญ่ของ Facebook ก็คือต่อให้เป็น Meta แล้วเขายังเป็นที่1ในใจของ Gen Z หรือ Gen Alpha หรือเปล่าน
ี่แหละคือตัวแปรสำคัญใช่ไหมคะที่จะกำหนดอนาคตหลังจากนี้รวมทั้งธุรกิจต่างๆด้วยนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยจะมีอีกหลายอย่างมากที่จะเข้ามา disrupt กัน Metaverse เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เรามาพูดคุยกันนะคะพี่บีอยากจะฝากอะไรถึงกลุ่มผู้นำองค์กรไหมคะว่าคุณควรที่จะเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรเพื่อไม่ให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราตกขบวนการเข้ามาของสิ่งใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าโลกใหม่ที่กำลังเข้ามาเรื่อยๆค่ะ
โอเคได้จริงๆอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นหัวใจของพอดแคสต์ของเราเลยเนาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้นำองค์กรว่าเฮ้ยในเทรนด์เนี้ยในสิ่งที่มันกำลังจะเข้ามาเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับเราแล้วเราต้องรับมือยังไงนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากเลยสำหรับผู้นำองค์กรเนี่ยแน่นอนว่าทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเนี่ยให้คิดเป็นอย่างแรกก่อนเลยครับว่า1ไอ้เทคโนโลยีอันเนี้ยครับมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำมากน้อยแค่ไหนนะครับจับตาเนาะมันก็คืออยู่ในช่วงของจับตามองนะครับปกติในทุกๆเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะมี impact ต่อแต่ละธุรกิจมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทอยู่แล้วนะครับสุดท้ายแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะยึดเลยก็คือเรื่องของ experience first consumer first คำว่า experience first consumer first คือ1คือเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้จากเทคโนโลยีนั้นนะครับมันดีมันมากพอหรือมันมีนัยยะสำคัญมากพอที่จะมากระทบต่อการส่งมอบประสบการณ์ในธุรกิจของเราในปัจจุบันหรือเปล่าถ้าใช่นะครับต้องจับตาแล้ว experience ที่ว่าอย่างเช่นในเรื่องของเมื่อก่อนเนี่ย เราในเรื่องของ delivery service เนาะนะครับใครจะไปคิดเมื่อก่อนว่าซูชิโอมาคาเซเนี่ยจะทำ delivery ได้ใช่ไหม ถ้าเราคิดเมื่อก่อนว่าแบบเอ้ยในธุรกิจอาหาร delivery ต้องเป็น fast food เท่านั้นย้อนกลับไป10ปีที่แล้วเราจะคิดกันประมาณนี้แต่ตอนนี้เป็นไงครับเทคโนโลยีทางด้านแพคเกจจิ้งเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันทำให้ experience ตรงนี้รวมไปถึงแอปพลิเคชันต่างๆมันทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องมาคิดว่า experience เหล่านี้มันจะมา enhance กับธุรกิจเรามันจะมา disrupt แล้วหรือเปล่าก็ประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของ customer first เนาะ experience first และ customer first ก็คือดูที่ผู้บริโภคของเรานะครับลูกค้าของเราว่าเอ๊ะลูกค้าของเราเนี่ยกำลังจะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีนั้นหรือเปล่าเช่นการ adopt เทคโนโลยีนั้นมาใช้นะครับการที่คนจะย้ายจากของเดิมไปอยู่ในเทคโนโลยีนั้นๆใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนคุณค่าเปลี่ยนแนวคิดต่างๆมุมมองที่มีต่อบริการหรือสินค้าในปัจจุบันถ้าเป็นเช่นนั้นจริงแสดงว่าเราต้องเริ่มจับตาดูแล้วนะครับลูกค้าเราเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคน Gen Z นะฮะแต่ปรากฏคน Gen Z เนี่ยไม่ได้ดูสื่อแบบเดิมที่เราอยู่ไม่ได้อยู่ในแบบ Facebook ของเราแล้วนะครับเราตะบี้ตะบันสร้างแฟนเราตะบี้ตะบันทำ Facebook Marketing ไปแต่คนรุ่นใหม่ไม่เล่น Facebook เขาไปอยู่ในตรงนู้นหมดเอ๊ะเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการconnect หรือการสร้าง value ให้กับคนเหล่านี้นะครับรวมไปถึงในแง่ของการเข้าไปของผู้นำองค์กรนะครับแน่นอนว่าการเข้าไปมีหลายระดับนะฮะบางระดับแรกคือเข้าไปทดลองดูนะครับก็คือไป explore ให้รู้ว่าเป็นอะไรอย่างไรแล้วสามารถที่จะประเมิน risk หรือ opportunity ที่เทคโนโลยีเหล่านั้นจะมีต่อธุรกิจเราแน่นอนขอให้เข้าไปศึกษานะครับหรือถ้าจะเข้าไปทำนะฮะก็ในช่วงแรกๆเราก็อาจจะเห็นแบรนด์ที่ประกาศตัวว่าจะทำ Metaverse นะครับก็อาจจะได้ในแง่มุมของ PR แล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ต้องแยกให้ออกนะอันนี้แถมเป็นเรื่องนึงก็คือ Metaverse กับ Virtual World ไม่เท่ากันนะครับคือหลายคนบอกว่าเขากำลังประกาศทำ Metaverse แล้วแต่ว่าก็สุดท้ายก็คือแค่การเอาตัวเองไปอยู่ในโลกของ VR อย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับ Metaverse มันมีคุณค่าอย่างนึงก็คือมันที่บอกมันคือจักรวาลมันต้องมีระบบสังคมระบบเศรษฐกิจแล้วการเชื่อมต่อแต่ว่าถ้าคนหนึ่งคนเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วดูได้คนเดียวอะครับแล้วไม่สามารถคุยกับใครได้เลยนั่นไม่ใช่เมตาเวิร์สนั่นคือ virtual world virtual reality เนาะนะครับ
ค่ะ
อ่ะกลับมาก็คือในการลงทุนในการทำข่าวPRก็ต้องก็ทำได้แต่ว่าแน่นอนว่าแบบก็ดูแล้วกันดูดีๆแล้วกันว่าเข้าไปแล้วเนี่ยได้แค่ภาพโอเคเราแฮปปี้ไหมเราต้องลงทุนเยอะมันอาจจะไม่คุ้มก็ได้หรือมันอาจจะคุ้มถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นแบรนด์ที่ทันเทรนตลอดเวลาก็ต้องมาชั่งน้ำหนักของแบรนด์ดีๆนะครับแล้วถ้าคุณเห็นว่าเนี่ยแหละคือ next big thing ของธุรกิจคุณนะครับ next big thing ก็คือแบบเฮ้ยมันสามารถสร้างช่องทางการขายใหม่ๆได้มันสามารถที่จะสร้างให้เกิด revenue stream ใหม่ได้คุณก็ต้องลุยนะครับผมจะยกเคส use case อันนึงให้ฟังแล้วกันที่ต่างประเทศผมจินตนาการแล้วพูดว่าแบบเฮ้ยถ้าเขาทำแบบนี้ได้มันคงเจ๋งไม่น้อยเลยเนาะก็คือเวนดี้เป็นแบรนด์ fast food นะครับของประเทศอเมริกานะครับเคยได้ยินไหมครับ
ค่ะเคยได้ยินค่ะ
ที่เป็นผู้หญิงเปียแดงเนาะเวนดี้เนี่ยนางจับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้แบบอยู่หมัดมากเพราะว่านางเล่นเกมมิ่งอินดัสทรีนะครับนางเป็นแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดที่เปิดช่องสตรีมเกมของตัวเองพยายามปั้นตัวละครเวนดี้แล้วไปเล่นในเกม Fortnite ไปเล่นในเกมแต่งเพลงแร็ปอยู่ใน Twitter คือเป็นคาแรคเตอร์แล้วก็คนรุ่นใหม่ชอบมากนะครับเป็นแบรนด์ในใจของเกมเมอร์เลยแหละทีนี้เวนดี้เนี่ยมีทั้งช่อง Twitch นะครับเล่นเกมของตัวเองมีคาแรคเตอร์สตรีมเกมของตัวเองแล้วเนี่ยในอนาคตเวนดี้ต้องพาตัวเองไปอยู่ใน Metaverse World แน่นอนนะครับสมมุติไปอยู่ในเกมมิ่งใน Metaverse แล้วเวนดี้สามารถเปิดร้านในโลก Metaverse ได้นะเช่นสมมุติแน่นอนว่าเล่นในโลกแห่งความเล่นในโลกเสมือนชีวิตจริงมันหิวอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ค่ะ
แล้วถ้าสมมุติว่าคุณรู้ว่าเวนดี้อยู่ในนั้นแล้วคุณอยากจะสั่งเบอร์เกอร์ของเวนดี้คุณไม่ต้องปิด VR ไม่ต้องออกจากเกมแต่ว่าแค่เดินไปหาเวนดี้ในโลกแล้วบอกว่า I need a burger and a fry I need cheeseburger and a fry can you send meเวนดี้สามารถหักตังค์ผ่านคริปโตมีบันทึกเรื่องของที่อยู่ของเราแล้วก็โอเค I got it ซื้อจ่ายผ่านเน็ตเกมแล้วคุณก็เล่นต่อพอถึงเวลาปุ๊บเบอร์เกอร์ก็มาส่งที่บ้านมันทำให้โลกมันซีมเลสขึ้นนะแล้วมันก็แน่นอนว่าพออยู่ในนั้นปุ๊บคุณสามารถแม้กระทั่งในพื้นที่นั้นคุณอยากจะซื้อแฟรนไชส์เวนดี้มาเปิดในประเทศของคุณในโลกเมตาเวิร์สแล้วก็ทำเงินจากการขายเบอร์เกอร์ในนั้นก็ได้เหมือนกันเนาะใช่ไหมครับมัน explore opportunity ดักไล่หลากหลายมันจริงอยู่ที่ว่าคุณจะคิดออกมันหรือเปล่า use case ของมัน
ใช่ไ
หมคะนะครับ
อันนี้คือถือว่าเป็น use case ที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยเนาะใครจะไปนึกว่าแบรนด์ที่เป็นอาหาร fast food เนี่ยจะสามารถ blend in เข้ากับโลกของเกมแล้วคุณสั่งอาหารในเกมชีวิตจริงก็มาส่งมันเป็นการสร้าง character แล้วก็ตอกย้ำแบรนด์ที่ชัดเจนมากๆขึ้นด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณพี่บีมากเลยที่มาเล่าให้เราฟังจริงๆเห็นภาพมากนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาประมาณ50นาทีที่เราคุยกันเนี่ยเราเห็นอนาคตอันใกล้นี้แล้วแต่ว่าจะให้คาดการณ์อะไรขนาดนั้นเนี่ยก็อาจจะยากในยุคนี้เพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเราไม่รู้ว่าจะมี Black Swan เกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าในฐานะผู้นำองค์กรคุณเองก็ต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการหาความรู้เอาไว้นะคะก็อยากจะย้ำว่า Tomorrow กับ Rubik เนี่ยเราจะร่วมพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะเสิร์ฟความรู้ดีๆอาหารสมองใหม่ๆสำหรับคุณที่เป็นผู้นำองค์กรโดยเฉพาะนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะพี่บีสโรจลาวหาสิริค่ะ Head of Marketing Transformation and Marketing Strategy Rubik Group PLC นะคะขอบคุณพี่บีมากค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากครับขออนุญาตครับขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยครับ
Tomorrow Podcast by Workpoint Today